Mūsu apkopotā informācija liecina, ka vairāk nekā pusē 52% zvanu ir tādi, kas ir saņemti par sadzīves problēmām, kuras principā risinā komunālie dienesti, namu apsaimniekotāji, citu pakalpojumu sniedzēji, nevis operatīvie dienesti. Līdz ar to tātad tiek apgrūtināts savā ziņā arī zvanu centru darbs. Bet ir jāatcerās tas, ka 112 tāda tas ir ārkārtas palīdzības izsaukuma numurs. Gan ikdienā, gan arī 112 dienas sakarībā piedāvājam izglītības iestādēm lekcijas par 112 un par rīcību dažādās ārkārtas situācijās un gadījumos.